Assalomu alaykum qadirdon. Shu xabarni eshitib, ammo uni qabul qilmaslikning oqibati juda ham yomon. Siz uni eshitdingiz, ammo hech ham o'ylab o'tirmay, uni rad etish abadiy taqdiringizga ta'sir qiladi. Xudoning borligiga ishonib, ammo o'z istagi bilan bu foniy dunyoda o'ynab kulib qolishni maqsad qilganlarga Xudovand shunday deydi. Sen gunoh qilib, itoatsizlikda yashashni va meni hayotingga kiritishni istamaysanmi? Seni shular bilan birga qoldiraman. Bilasizmi, yana bunday. Men Xudo borligiga ishonadigan ahmoq emasman. Muqaddas kalomga ishonadigan darajada aqlsiz ham emasman. Men o'zimga ishonaman. Menga hech qanday Xudo kerak emas. Bu zaiflar uchun, deyishga ham jur'at qiladi. Xudo esa bunday deydi. Ular haqiqatga emas, yolg'onga ishonishni tanladilar. Abadiy Xudoni chiriydigan, buziladigan Xudoga almashtirdilar. Ularning ko'zlari haqiqatni ko'rmaydigan darajada ko'r.
Biz esa nega bugun odamlar bizga men muqaddas kalomga ishonmayman, jamoatga ham ishonmayman, menga bunday narsalarni gapirma deyishlaridan ajablanamiz. Nima uchunligini bilasizmi? Chunki ular haqiqatga uzoq vaqt to'sqinlik qilgan. Yana shuncha vaqt Xudoni hayotlariga kiritmagan. Ehtimol qachonlardir hayotida bir narsa sodir bo'lganki, ular shundan so'ng, agar u shunday Xudo bo'lsa, mening bunday Xudo bilan ishim yo'q. Shuning uchun menga bunday Xudo haqida, Iso Masih va muqaddas kalom haqida gapirma degan qarorga kelganlar. Ammo qanday qilib Xudoga qalb eshiklarini bekitganning ahamiyati yo'q bo'lishi mumkin. Bunday odamlarning uzrlari yo'q. Kalomda Xudoni rad qilishning oqibati haqida shunday yozilgan. Bu odamlar Xudoni tanib bilishni rad qilganlari uchun Xudo ularni buzuq xayollarga topshirib qo'ydi. Shu bilan ular qilish mumkin bo'lmagan ishlarni qiladilar.
Buzilgan ong aynigan va axloqsizdir. Eshting, bunday ong buzilgan va to o'zagigacha chirigan. U axloqan buzuq va jinsiy qaram bo'lgan ongdir. Bundaylar hayotimda Xudoga tegishli hech narsa bo'lishini istamayman deydi. Keyin nima bo'ladi? Bundaylarning hayoti va boyligi ularning xudosi bo'ladi. Jinsiy aloqa ular uchun xudo bo'ladi. Ba'zilar o'zlari o'zlariga xudo bo'ladi. Ammo bir narsa yodingizdan chiqmasin. Xudoning ko'z o'ngida gunohkor odam o'zini hech narsa bilan oqlay olmaydi. Chunki Xudovand bizga o'zini yetarlicha namoyon qilgan. Biz buning uchun javobgarmiz. Siz, agar men bularning hech biriga ishonmasam, agar Xudo rostdan ham bor bo'lsa, qanday qilib men javobgar bo'laman deb fikr qilishingiz mumkin. Ush xabarni eshitish ajoyib. Aslida ush xabarni eshitib uni rad etish xavfli. Agar haqiqatni rad etib, o'zingizni ko'r qilib olsangiz, ko'r insonga aylanasiz.
Bugun men Xudoni rad etaman deb qaror qilgan odam buzilgan inson emas. U to vijdoni so'nib qolguncha qayta-qayta rad etgan, yuz o'girgan, haqiqatga to'sqinlik qilgan odam buzilgan insondir. Keyin nima bo'ladi, bilasizmi? Ularga Xudo haqidagi hech narsaning qizig'i qolmaydi. Ular o'zlarini to'g'ri ish qilyapman, men uchun shu to'g'ri deb himoya qiladilar. Afsuski, bu narsa sizni Xudoning oldida oqlamaydi. Siz buni maqbul deb hisoblashingiz, rad etishingiz, yuz o'girishingiz, bunga eshik yopishingiz mumkin. Siz nima desangiz ham, inson qudratli Xudovand bilan munosabat qilishga mas'ul. Haqiqat shuki, Xudo o'zini turli yo'llar bilan namoyon qilgan. Ammo shunga qaramay, Xudodan ko'ra o'z orzu-istaklarini, insoniy qarorlarini ustun qo'ygan inson oxiri o'limi oldidan qanchalik adashganini anglab yetadi. Ammo unda kech bo'lishi mumkin. Chunki u o'zining abadiy taqdirini allaqachon hal qilib bo'lgan.